Krásné dopoledne, slyšíme zvuky tramvají, zvuky aut, zvuky autobusů. Jsme na Rušné křižovatce s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc, ale nebylo tomu tak vždycky na tomto místě. My se teď nacházíme na náměstí Hrdinů a jak už se stalo skoro tradicí, řekl bych, jsme tu s doktorem Milanem Tichákem, protože je za námi další jeho novoroční procházka za poznáním centrem naší krajské metropole. Krásné dopoledne v novém roce.
Podobně přeji všem to nejlepší. No, my jsme se tady sešli jako tradičně na nový rok odpoledne, abychom se podívali tady nějaké památky, skrze tyto objekty nahlédli taky do kousku historie města Olomouce. Abychom se podívali, jakým způsobem si to město počínalo, když bylo zbaveno hradeb, když mohlo tedy se rozšiřovat do okolí, které dřív chránila vojenská správa a přísné předpisy.
Jak si můžeme představit tohleto místo tedy v době, kdy Olomouc ještě byla pevností? My dnes kolem sebe vidíme vysoké domy a tudy vedla ta hradba.
Ty hradby, oni vypadaly od středověkých časů jinak, než potom za přestavby za tereziánských časů. To byla ta slavná pohraniční pevnost Olmic. Nezůstala tedy památka ani na tu první, ani na tu novější. Tady stál vnitřní val, který byl součástí té starší verze pevnostní. Za ní tekl náhon rameno řeky Moravy, mlýnský náhon v podstatě, který tvořil součást toho opevnění. A teprve za ním potom vznikla linie těch tereziánských hradeb. Můžeme si představit Terezskou bránu, která stojí na svém místě. A v profilu té Terezské brány tedy pokračovala hradba a tady se lomila potom dál k východu. A v těchto místech bývala tedy brána Litovelská, která směřovala k západu a ta navazovala nějak na vyústění tady té ulice dnes Rigrovy, která se jmenovala Litovelská, tak jak ta brána.
Kdy došlo k bourání toho opevnění?
Poměrně pozdě. Město se snažilo všemi sílami o zrušení té pevnosti, která z vojenského hlediska byla zbytečná a z toho občanského hlediska městu nesmírně škodila. Město se nesmělo ani o metr rozšířit, činnost podléhala schválení vojenských úřadů. Starosta města Olomouce stál mnohem níž než velitel pevnosti, který rozhodoval. Změnu tohoto stavu, o to se usilovalo město několik desítek let a nenacházeli ve Vídni tedy odezvu. To se podařilo až v roce 1888, se to město dovědělo, i když ta pevnost oficiálně byla zrušena 2 roky předtím, ale nějak se to tutlalo. A pak následovalo téměř 10 let složitých jednání s vojenskou správou a s ministerstvem financí ve Vídni o odkup těch objektů a zejména těch pozemků, na které si činili tedy nárok stát. A město zase bylo přesvědčeno, že to je její území, že? No ale dopadlo to tak, že město tady si muselo půjčit 2 miliony zlatých, to byly obrovské peníze, které to město nakonec rádo zaplatilo, aby se mohlo konečně rozšiřovat. No a výsledky tohoto snažení už tady vidět jsou a už se dá o nich povídat.
A my si o nich budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s historikem Milanem Tichákem právě tady na náměstí Hrdinů. S historikem Milanem Tichákem jsme na tradiční novoroční vycházce v centru Olomouce. Stojíme na náměstí Hrdinů, začíná tu třída Svobody a vidíme velké domy, které tuto ulici tvoří. A my jsme říkali, že se tu začalo stavět vlastně po pádu olomoucké pevnosti, což bylo v 80. letech 19. století.
Tady, jak si vznikaly tyto objekty kolem nás v poměrně krátkém údobí, od roku 1896 tak do počátku 20. století, v roce 1902 došlo ke krachu jedné z těch investujících firm, potom ten ruch ustal, takže se toho mnoho nestihlo. No, ale přece, co se stihlo, stojí za to. Začalo se velkolepě. A to je vidět tady po těch domech, že když se podíváme tady na ten dům vlevo, trojdům vlastně, číslo 2, 4, 6, vidíte podle té fasády, že jsou jaksi dneska v rozdílných majetkových poměrech. Podstatné je, že je to nádherný palác z dílny architekta a stavitele France Lagra, který tady nechal postavit na samém konci 19. století. Je to přitom obytný dům, to není žádný palác, nějaké instituce, celá ta výzdoba na tom. Tak je vidět, že se nešetřilo, že se na tom uplatnilo spousta řemeslníků, i sochařů, štukatérů, dneska už zaniklého řemesla, že kteří postavili takový dům, který mohl klidně stát na Maria Hilfenstraße ve Vídni.
Je to dům honosný se dvěma věžemi, s takovou mansardou. Promítá se do těch staveb, řekněme, to nadšení, kterým Olomouc žila po té, co jí ty hradby přestaly omezovat?
No tak samozřejmě, protože to město zadrželo svůj vývoj a potřebovalo přímo expandivně nějak rozvíjet. No a to tady ti developeři, jak se jim dneska říká, pochopili. To byl zlatý důl pro takové podnikání, protože město to jaksi potřebovalo. To byla zapadlá garnizóna. Na jejímž dvoře náhodou bylo ještě město, že jo? Takže v takovém postavení to město bylo, ono se chtělo dostat na výsluní vedle ostatních měst rakouského mocnářství. Stavilo se velkoryse, velkolepě. V seznamu nemovitých kulturních památek je zapsán tady ten dům, který stojí naproti, číslo popisné 621. To je bohužel už jenom polovina toho domu, nebo třetina dokonce, protože to je tímto domem pojednán celý tento blok, který kdysi vytýčil architekt Camillo Sitte, když vypracoval zastavovací plán této části města Olomouce, tak vyřešil tady takový blok, který zastavil jeden jediný dům. Vidíte, že to je tedy jaksi ta výzdoba taková čerpaná z renesance, a renesance je čerpala ještě tedy z mytologie klasické, antické. Ten dům sahal, říkám, až na ten druhý roh a za první republiky někdy ve 30. letech pojišťovací banka Slávie na něm postavila ten dům, co tady stojí dnes, zvýšený tedy o 2 poschodí. No byl to dům luxusních bytů, samozřejmě nákladných.
Je to zajímavé, to, na co jste upozornil, vlastně ta disproporce těch dvou staveb, té původní, nižší, na níž vidíme třeba bystu nějaké ženy nebo štuky. A vedle vidíme, to patrně je tam z dob, tedy tady finanční instituce, sochy hrdých Hanáků nahoře.
Nejen Hanáků, tady ten úplně vpravo s bečičkou, to je Slovák moravský, jistě tady nese več banku víno, že vedle tam je teprve Hanačka se snopem klasů, no a vpravo je Valach, takže to jsou Moravané. Tady ta banka Slavia měla centrálu v Praze, to byla její olomoucká pobočka, že? Tak postavila si tady svou provozovnu, no a v těch patrech několik slušných bytů, na kterých se dalo vydělávat.
Říká historik Milan Tichák v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc na novoroční vycházce. My teď přejdeme přes přechod a za chvilku se vám přihlásíme z Kolárova náměstí, kde už bude možná trochu větší klid. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. To je krásný klid, jsme jenom kousek od té Rušné ulice a už je tu úplně jiná atmosféra v parčíku na Kolárově náměstí, kde se díváme do historie města Olomouce, této části s Milanem Tichákem. My jsme otevřeli také jeho knížku Olomoucké vycházky po všedních cestách nevšedním městem. A na stránce 152 vidíme fotografii, kde nějaký pán se dívá na ty pozemky rovné ještě za hradbami bývalé olomoucké pevnosti.
To už jsou pozemky rovné, oni jsou vyrovnané už. Ty jsou připravené k výstavbě domu, který tady stojí za náma, který má dneska tedy číslo 2, 4, 6, to je trojdům takový, který jako uzavírá z jedné strany náměstí národních hrdinů. Je to cenný snímek, že jsou tady vidět ještě ty hradby, které byly potom zbourány. tady jsou zbytky už té druhé fronty, bych řekl, toto je ten val, který ještě ve zbytku zůstal na protiterorské brány kousek zachován. A tady toto už je tedy val odbouraných těch hradeb novějších. A tady ten pán, co tady stojí, je z největší pravděpodobnosti developer, jak se dneska říká, Franz Langer, majitel závodu a realitní kanceláře dohromady. On byl taky vynikající architekt. Mimo jiné postavil taky sladovnu v Hodolanech, která tedy přišla v Níveč v květnu 1945. No a v tomto prostoru postavil asi 20 domů. No vedle Langra tady byl taky Franz Böhm, podobný tedy podnikatel, Heinrich Češner, zase půjdeme kousek dál, tam byla zase doména Češnerova. No nade všechny tedy vynikal Moritz Fischer, který postavil v Olomouci přes 60 takovýchto nádherných domů. No ale přecenil jaksi svoje cíly, nebo si dost poctivě nepočínal, takže v roce 1902 přišel ke krachu. Dokonce byl odsouzen na jeden týden žaláře. Odvolal se ke krajskému soudu a ten mu týden přidal, takže 14 dní seděl, pak se odstěhoval do Vídně a tam brzy na to zemřel. No ale po krachu té Fischerovy firmy se dobře nevedlo ani těm ostatním. Ten hlavní důvod podle mého soudu byl v tom, že to město už její snahu nepotřebovalo. Protože postavilo to, co jaksi bylo nutno pro nové osídlení, ale Olomouc nepovýšila na město ve správě státu do vyššího stupně. Neetabloval se tedy žádný závod, který by potřeboval zaměstnance a úředníky. Žádná škola nová tady nevznikla, že? Takže už jako to bylo zaplněno. Takže ta stavební konjunktura brzy pominula, pokračovala dál, jaksi v drobnějších stavbách jinde, ale k té původní snaze, která tady byla po tom zrušení hradeb po roce 1888, to ilustrací jsou právě tady ty domy v okolí, na které se díváme.
S historikem Milanem Tichákem jsme dnes na cestě za poznání v centru Olomouce. My teď stojíme na tom Kolárově náměstí. Když se tu rozhlédnete, co vidíte?
Vidíme tady i takové sousoší zajímavé, kašny, moderně pojaté, který vypracoval už před lety olomoucký rodák a slavný sochař Ivan Tajmr, autor nové Arionovy kašny, ale i spousta jiných děl, tedy v západní Evropě, v Itálii, ve Francii a jinde. Tady to dílo vypracoval ještě než emigroval po roce 1968 z podnětu generálního ředitelství koncernu Sigma, který jeden čas vlastnil nebo byl správcem této budovy, která je tady před námi a která byla postavena v letech 1905 až 1907 pro obchodní a živnostenskou komoru. Obchodní a živnostenská komora, významná instituce, v Olomouci byla tedy od roku 1850 až do roku 1949, kdy kompetence tady toho úřadu převzali národní výbory, zejména KNV Olomouc. Že to byla instituce, která se jaksi starala o spojení státní správy s tím okruhem podnikatelů a obchodníků, co dneska řeší ministerstva, nebo možná nějak jinak, tenkrát to bylo tak řešeno tímto způsobem. Oni měli do jisté míry taky politickou moc, oni třeba volili své poslance do zemského a říšského sněmu až do roku 1905, pak bylo zavedeno všeobecné volební právo, tak tady ta výsada skončila. No ale byla to velice důležitá instituce, na Moravě vedle Brna byla jenom ta olomoucká. V Čechách vedle Prahy Liberec, takže se šetřilo tedy těmto institucem. Když potom byla rozpuštěna, tak tady nějaký čas sídlil nově ustavený krajský národní výbor, než si postavil tedy budovu v Nových Hodolanech, kde dneska sídlí krajské velitelství policie. No a tady to obsadil potom okresní výbor KSČ na dlouhá léta. Když se potom v roce 1960 i ty stranické orgány jak si rozmístili zejména do Ostravy, tak tady ten dům byl věnován na bohužel krátký čas osvětovým účelům. To byl dům osvěty. Tam je taky pěkný sálek, kde tedy fungoval rádion kabaret, takové divadlo malých forem, velice úspěšné a významné. V roce 1965, když se tedy v Olomouci na základě jaksi nových ekonomických pohledů a zákonů etablovalo generální ředitelství koncernu Sigma, vzniklého tedy spojením závodů zabývajících se výrobou čerpací techniky a armatur, si dostali tedy do nájmu tady tento dům a dům osvěty se musel vystěhovat. Generální ředitelství Sigma si postavilo část zase stavby v Nových Hodolanech blízko tedy bývalého ONV. No ale s činností generálního ředitelství Sigma souvisí tedy i tady ta moderní kašna, která symbolizovala vodu, tok vody, to tady takhle fungovalo nějak. No a mluví se o tom, že by se to přemístilo jinam. Jsou zase zastánci toho, že ne, že tady by to bylo přece jenom nelíp. No, uvidíme, zatím se s tím nic nedělá.
Zajímavé příběhy nejen domů, ale i drobných památek si představujeme v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Ono to není jediné dílo, které Sigma sponzorovala v Olomoucích, bylo víc, byl tu umělý vodopád, byly tu jiné kašny, ale jak bych řekl náš dnešní průvodce, to je zase jiná historie. My se teď nacházíme tady na tom Kolárově náměstí. Posloucháte pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Procházíme si okolí náměstí Hrdinů, vycházíme z Kolárova náměstí na ulici Spojenců a odkrývá se nám tu pohled na štuky bohatě zdobené domy.
Ano, tady je další etapa tedy té výstavby a rozvoje města Olomouce, ke které jednak přispěli už vzpomenutí developeři, zejména tedy v této končině Heinrich Češner, který byl tedy autorem, majitelem tady toho nádherného nárožního domu secesního, zařazen tedy byl do seznamu nemovitých kulturních památek pro svou uměleckou hodnotu. Jinak to byl tedy nájemní dům, kde bydleli lidé, kteří na to měli, že jo, tak nic moc. Ale ta výtvarná hodnota je nesporná, že to charakterizuje tedy přechod od těch rostlinných motivů ke geometrickým tvarům. Všimneme si i těch balkonků, toho kování, že to všechno je tedy secesní styl. On podobně i ten dům sousední, tam si všimneme toho balkonu, ale to ostatní už je pryč. To už se prostě při jakési příležitosti otesalo. No kdo pak by se dneska dělal tady s kvítečkama, že jo? No ale my si všimneme i tady těch domů naproti, tady ten dům vlevo vedle školy, výlový nájemní dům. Takže to je zase ve stylu tady té secese vypracován celý ten blok. No ale do toho rozvoje města, kromě tedy Heinricha Češnera, France Böhma a France Langera a Morice Fischera, přispělo tedy i město Olomouc. Nemnoho, ale přece výrazně, mimo jiné i tedy tou budovou školy, která tedy byla postavena na počest císařského jubilea Mädchenbirkerschule. To byla tedy měšťanka pro děvčata. A pro chlapce byla postavena zase taky pěkná budova na hradě, která už teda jaksi v základnímu školství neslouží, je ve službách univerzity. No ale i tady vidíme tedy jaksi nákladnost té výstavby s městským znakem ve štítě. A zase si tady uplatnili štukatéři a jiní umělci. Skutečně nádherná budova, která teda byla německá škola a po roce 1918 přešla tedy do českých rukou, protože Češi byli v Olomouci na té školské otázce velice odstrkováni, přímo ukřižďováni, bych řekl. Takže nová městská správa po převratě před 100 lety, málem, že se postarala o jinou dislokaci škola, tak od té doby teda ta škola sloužila českým děvčatům, později tedy obojím. Že jo.
Mě zaujalo, že nad tělocvičnou dnešní vidíme malou věžičku, tak si říkám, jestli dříve ta místnost nesloužila.
Školní kaple, náboženská výchova v rakouských školách byla velice důležitá, důležitější než psaní a počítání. Zvlášť tedy v měšťanské škole, kde už byla ta mládež spějící k dospělosti, tak tam se tomu věnovala velká pozornost. No.
Říká Milan Tichák, historik, který nás provází dnešním pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Náš pořad se pomalu chýlí ke konci, my se vám za chvilku přihlásíme od jiné školy a myslím, že na ní také vidíme výklenek kaple. S mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc jsme na tradiční novoroční vycházce vlastivědné společnosti muzejní. Provází nás její čestný předseda Milan Tichák a my se bavíme o rozvoji této části města, kde se nacházíme poblíž náměstí Hrdinů, o rozvoji, který byl způsoben bouráním olomoucké pevnosti po 80. letech 19. století. Jsou to stavby honosné velké činžovní domy, ke kterým přicházíme, ale přece jenom tento, ke kterému se dostáváme, je, řekl bych, ještě o něco výjimečnější a není to ani dům činžovní.
Tady vlevo vidíme pěknou rozlehlou budovu, kterou tedy přispěl rakouský stát, konkrétně tedy ministerstvo financí ve Vídni, nechalo tady postavit budovu pro finanční úřady. Finanční správa byla za Rakouska velmi složitá v několika institucích, to je na dlouhou přednášku, ale ty byly všechny soustředěny tady. Je to nesmírně pěkně tedy jaksi vyřešený objekt, který počítá s tím průzorem ulicí, takže on je až od prioru tady od Mořického chrámu vidět ta věžička. No ale ještě důležitější je ta stavba tady přímo před námi. Je to tady dílo architekta Jakuba Gartnera, který v Olomouci mimo jiné postavil židovskou synagogu, jednu z nejkrásnějších na Moravě, bohužel už zničenou. A byl také autorem projektu tohoto objektu, který nechal postavit kanovník olomoucké metropolitní kapitoly Emanuel hrabě Petting, ač německý šlechtic, jeho rod se tady usídlil po 30-leté válce. No a z něho se stal ovšem průběhem let, tedy studiem, nejen český kněz, ale český vlastenec, který tedy si všiml, jak se v Olomouci špatně zachází s českým národem a zejména teď s výchovou jeho dětí a mládeže, tak ze svých prostředků věnoval obrovskou sumu, vlastně všechny své peníze výstavbě tady této instituce. A to byla škola se spoustou odborných kurzů a internát, tedy penzionát, bych řekl, pro české dívky. Takže to bylo v roce 1899 dokončena část toho, ještě tedy za života toho mecenáše, který potom bohužel rok na to zemřel, on už byl těžce nemocen, když se to v roce 1895 odhalovalo, tady ta část, tak už byl úplně slepý, museli ho sem přivést, že to byla taková národní slavnost, které město chtělo zabránit, zase jiná historie dlouhá. Ale je to taková ilustrace tedy toho, jak se český živel dostával do města a kdo všechno tedy tomu pomáhal. To byla tedy především měšťanka na vyšším stupni, protože Češi jako do pádu Rakousko-Uherska žádnou měšťanskou školu v Olomouci neměli. To byla první tady. Já se potom přestěhovala do té školy, co jsme vzpomněli tady dál, v někdejší Macharově ulici, nyní třídě spojenců. A tady potom to fungovalo tedy zase dál. Byla tady dívčí škola ekonomická, dvouletá, velice cenná, která potom byla sestátněna. Že to fungovalo až do roku 1948, kdy tedy reformy Zdeňka Nejedlého. Znamenali zánik všech soukromých škol, takže z toho se stala taky škola státní, která se přeorientovala tedy na zdravotnictví a je tady jaksi chválně známá zdravotní škola.
My si opět můžeme tady všimnout toho historizujícího slohu, gotizujícího, a nezbývá než poděkovat na tomto místě za další procházku historií města Olomouce našemu průvodci Milanu Ticházkovi. Popřát mu všechno nejlepší do nového roku a těšit se na další setkání. Ten letošní rok bude plný historie, protože máme osmičková výročí a jedno půlkulaté výročí oslaví i náš průvodce, tak přejeme už takhle na začátku roku všechno nejlepší, ať se vám
děkuji,
daří a těšíme děkuji, se na slyšenou.
Děkuji, samozřejmě. Děkuji, budu se o to snažit. No, když pán Bůh dá, třeba ve zdraví i toho jubilea dožiju.
A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.